slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ostanite na našem talasu u narednih pola sata, evo što možete čuti. NATO poručuje da vlast treba reformisati obavještajne službe. Odloženo suđenje za napad na dnevni list Vijesti. Šefovi diplomatija Njemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine sastaju se u Berlinu povodom ukrajinske krize. U Evropskoj uniji više od 10 miliona nezaposlenih, najviše u Grčkoj, Španiji i Hrvatskoj. A u ovoj emisiji objavljujemo, čućemo izvještaj sa početka suđenja za napad na Podgoričke Vijesti.
Optuženi Marko Šufranac negirao je pred sudom da je krajem decembra držao stražu, dok je također optuženi za bombaški napad Nemanja Vukmirović štapinom aktivirao eksploziv postavljen pod prozor glavnog urednika Vijesti Mihajla Jovovića.
Bavimo se učincima dvogodišnjeg procesa pridruživanja Evropskoj uniji.
Crna Gora je za dvije godine od kada su počeli zvanični pregovori sa Evropskom unijom otvorila trećinu poglavlja, što je dobar rezultat, ocijenio je nedavno glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović, navodeći da taj učinak dokazuje da je u proteklom periodu dobro rađeno.
Militanti u Iraku pozvali na izgradnju islamske države, no iz SAD-a ponavljaju da kriza neće značiti slanje američkih trupa u tu zemlju.
Ono što se nije promijenilo jeste predsjednikov stav da američke borbene trupe neće spustiti nogu na irački teren.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorske vlasti moraju da reformišu obavještajne službe i to im je iz vrha NATO jasno poručeno, izjavio je ambasador Slovenije u Crnoj Gori Vladimir Gašparić za Vijesti. Gašparić, koji je ujedno i kontakt za NATO u Crnoj Gori, smatra da, iako neće uputiti pozivnicu za članstvo na jesenjem samitu Alijanse u Velsu, odluka ministara država članica NATO o otvorenim vratima za prijem je pozitivna poruka za vlast u Podgorici. Javnost je danas isključena sa pretresa na kojem je treba da se odluči o eventualnoj trajnoj zabrani spornih tekstova objavljenih u Informeru. Sud je saopštio da će odluka biti objavljena odmah nakon završenog pretresa. Zbog kršenja ljudskih prava i sloboda, odnosno povrede dostojanstva i integriteta direktorice Mansa Vanje Čalović, predstavnici civilnog sektora podnijeli su inicijativu Vrhovnom tužilaštvu za zabranu distribucije lista Informer. Zbog zahtjeva optuženog Marka Šofranca, koji je tražio izuzeće tužioca Saše Čađenovića, odloženo je suđenje okrivljenima za bombaški napad na redakciju Vijesti. Podgoričani Marko Šofranac i Nemanja Vukmirović optuženi su da su 26. decembra prošle godine oko ponoći postavili eksplozivi ispod prozora glavnog i odgovornog urednika Vijesti Mihajla Jovovića. Kontinuitet izvršne vlasti u Podgorici obezbjeđuje se time što će do izbora novog gradonačelnika tu funkciju obavljati njegov zamjenik, saopštio je MUP povodom zahtjeva glavnog administratora Podgorice. Time se na nivou glavnog grada obezbjeđuje kontinuitet u ostvarivanju izvršne funkcije. Umjesto dosadašnjeg predsjednika parlamentarne skupštine OEBS-a, Ranka Krivokapića, tu funkciju će nadalje obavljati Finac Ilke Kanerve. Krivokapić je postavljen za počasnog predsjednika parlamentarne skupštine OEBS.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najprije region. Kosovski ustavni sud je objavio da predsjednica te države Atifete Jahjaga mandat za sastav vlade prvo treba da ponudi Hašimu Tačiju kao lideru Demokratske partije Kosova, koja je osvojila najviše glasova na nedavnim izborima. U slučaju da Tači za 15 dana ne uspije da formira vladu, mandat za to treba dati onome koja obezbijedi većinu u Skupštini Kosova. Najviše glasova na izborima je dobila partija aktualnog premijera, ali su opozicione partije postigle dogovor o formiranju skupštinske većine, čiji mandatar bi bio Ramuš Haradinaj iz Alijanse za budućnost Kosova. Šefovi diplomatija Njemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine sastaju se danas u Berlinu kako bi razgovarali o ukrajinskoj krizi dan nakon što je Kijev obnovio vojnu akciju protiv proruskih pobunjenika. U centru pažnje bit će mogućnost nastavljanja pregovora i uloga OEBS-a u rješavanju krize. Proruski separatisti u istočnoj Ukrajini ubili su sinoć jednoga, ranili 4 graničara, saopštile su pogranične snage u regionu Donjecka. Kontrola granice s Rusijom je jedan od glavnih ciljeva operacije Kijeva nakon isteka prekida vatre, kako bi spriječili pojačanja proruskim separatistima. Američki državni sekretar John Kerry apelovao je na Moskvu da prestane da podržava proruske separatiste u Ukrajini. U telefonskom razgovoru s ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovim, Kerry je naglasio da je važno da se preduzmu mjere koje će doprinijeti stišavanju tenzija i ponovio podršku Vašingtona vlastima u Kijevu. Sjeverna Koreja ispalila je danas dvije rakete kratkog dometa za svoje istočne obale. U posljednjih nedjelju dana to je treći test Sjeverne Koreje, a sve tri rakete završile su u Japanskom moru. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy na meti je istrage o navodima da je od libijskog vođe Moamera Gaddafija uzeo 50 milijuna eura za predizbornu kampanju. Dnevnik Monde navodi da je ispitivanje sve sređeno na to da li su Sarkozy i njegov advokat dobijali informacije o istrazi od prijatelja u sudu. Prema najnovijim podacima Eurostata, više od 25 milijuna ili oko 10% stanovnika Europske unije je nezaposleno. Po broju nezaposlenih u vrhu su Grčka, Španija i Hrvatska, dok najmanju stopu nezaposlenih imaju Austrija, Njemačka, Malta, Češka i Luksemburg.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
U Osnovnom sudu u Podgorici danas je počelo suđenje za napad na redakciju podgoričkog dnevnika Vijesti krajem prošle godine. Sudi se Marku Šofrancu i Nemanju Vukmiroviću, optuženim za postavljanje eksploziva ispod prozora glavnog urednika lista Mihajla Jovovića. Suđenje je odloženo na neodređeno zbog zahtjeva za izuzeće tužioca Saše Čađenovića. Detalje nam prenosi Olivera Nikolić.
Optuženi Marko Šofranac negirao je pred sudom da je krajem decembra držao stražu, dok je također optuženi za bombaški napad Nemanja Vukmirović štapinom aktivirao eksploziv postavljen pod prozor glavnog urednika Vijesti Mihajla Jovovića. Šofranac, koji od ranije ima kriminalni dosije i trenutno u zatvoru izdržava kaznu zbog drugog krivičnog djela, tražio danas izuzeće tužioca Saše Čađenovića. Sumnja u njegovu nepristrasnost, jer je Čađenović u nekoliko slučajeva u kojima je na optuženičkoj klupi bio Šofranac bio tužioc. Zahtjevom svog branjenika iznenađen je bio i advokat Šofranca Miodrag Bojanić, koji međutim novinarima kazao da je taj zahtjev utemeljen.
Hoće i tužilac od ET usvojiti ovaj predlog mog branjenika, neće, to sad manje važno. Ali ako je činjenica da je stvarno u 4-5 predmeta postupao isti tužilac, onda je to već malo dovodi u sumnju neke stvari.
Branislav Lutovac, advokat Nemanje Vukmirovića, ukazao je da su policija i tužilaštvo bili pod velikim pritiskom da otkriju napadača na podgorički list.
Do sada na brojne napade na novinare i televiziju Vijesti nisu nađeni počinioci tih krivičnih djela. Sada je pod velikom brzinom i pritiskom i institucije i javnosti, kako naše tako i međunarodne, došlo do brzog otkrivanja ovih učinilaca.
Lutovac smatra da je optužnica neutemeljena, na brzinu sastavljena, te zasnovana na indicijama, a ne dokazima.
Da je to tako, dokazat ćemo u nastavku dokaznog postupka. Samo da napomenem jednu činjenicu. Moj branjenik, Nemanja Vukmirović, optužen je i za nedozvoljeno držanje oružja eksplozivnih materija, a pretresom njegove kuće nije nađeno ni oružje, ni eksplozivne materije. Eto, to je jasan pokazatelj koliko je utemeljen ovaj optužni predlog. Tek u nastavku dokaznog postupka s našim dokaznim predlozima dokazat ćemo njegovu punu nevinost.
Vukmirović, inače student treće godine Fakulteta za bezbjednost, tokom istrage negirao krivicu i najavio da će tužiti upravu policije. Kazna predviđena za postavljanje i aktiviranje eksploziva je od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. U sudnici danas nije bilo urednika Vijesti Mihajla Jovovića, pod čijim prozorom je krajem decembra prošle godine eksplodirala bomba. Jovović je u trenutku eksplozije bio u redakciji zajedno sa još 15 kolega. Niko od njih nije povrijeđen. Decembarski bombaški napad na Vijesti posljednji u nizu napada na novinare, medije i njihovu imovinu. Uredništvo podgoričkog dnevnika je odgovorno za napad adresiralo na premijera Mila Đukanovića i vladu, koje smatra odgovornim za kreiranje ambijenta u kojem stvaraju novinari. Relevantne međunarodne adrese osudile su napad i zatražile rasvjetljavanje svih napada na novinare i medije u Crnoj Gori. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zbog kršenja ljudskih prava i slobode, odnosno povrede dostojanstva i integriteta direktorice Mansa Vanje Čalović, predstavnici civilnog društva podnijeli su inicijativu u Vrhovnom tužilaštvu za zabranu distribucije liste Informer. Za danas je zakazan pretres, pa tim povodom direktno u program uključujemo našeg izvještača Predraga Tomovića. Peđa, da li je pretres gotov, ima li novih informacija?
Jasna, odlukom predmetnog sudije Nadera Brajnović javnost je isključena sa pretresa koji evo već traje gotovo preko 2,5 sata, tako da smo i dalje u holu osnovnog suda gdje čekamo da sudkinja donese odluku hoće li trajno zabraniti distribuciju spornih tekstova koje objavio Informera, koji su upereni protiv poznate NVO aktivistkinje Vanje Čalović. Inače, sutkinja je na početku današnjeg suđenja objavila da je apelacioni sud odbacio kao nedozvoljenu žalbu Informera na raniju odluku o privremenoj zabrani distribucije spornih tekstova objavljenih u tom tabloidu. Inače, kako si saopštila na inicijativu brojnih nevladinih organizacija i gotovo svih parlamentarnih stranaka, državno tužilaštvo nedavno je podnijelo prijedlog da se zabrani distribucija spornih sadržaja u kojima se Vanja Čalović napada na monstruozan način. U predlogu tužilaštva ocjenjeno je da se tim napisima krše slobode i pravo građanina, ugrožava javni moral i krši dio odredbi Ustava Crne Gore. Informer već nekoliko sedmica objavljuje na naslovnici tekstove i fotografije uperene protiv Vanje Čalović, koja je to nazvala najprljavijom podmetačinom i montažom sa ciljem da joj ukalje ugled i spriječi manz da istražuje slučajeve organizovanog kriminala i korupcije. Inače, Čalović je saopštila da je tu medijsku hajku na nju pokrenuo Vladimir Beba Popović, kako javnost to objavila blizak prijatelj premijera Mila Đukanovića. Toliko za ovo javljanje.
Zahvaljujem, bio je to naš izvještač iz Podgorice Predrag Popović, a više o odluci suda možete čuti u našem izdanju od 18 sati.
Slobodna Evropa.org.
Crna Gora je već 2 godine u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Do sada je otvoren izvjestan broj poglavlja, ali se iz tog podatka ne može saznati ništa o stvarnom napretku, po svemu sudeći. Sada se pokazuje da se papirni poslovni mnogo lakše realizuju od suštinskih reformi. Prilog Esada Krcića.
Iako je ovih dana glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović ocjenjujući sopstveni učinak rekao da je u proteklom periodu dobro rađeno, čini se da ovaj proces ipak boluje od određenih slabosti. Može se reći da je dosadašnji tok pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom na relativno zadovoljavajućem nivou, rekao je za naš program predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović, dodajući da je najviše prepreka očekivano u poglavljima 23 i 24 koja se tiču vladavine prava i osnovnih ljudskih prava, ali da pravi izazovi tek slijede u poglavljima koja tretiraju poljoprivredu, ekologiju, konkurenciju, državnu pomoć. Poseban razlog za zabrinutost su slabi administrativni kapaciteti, rekao je Radulović.
Njihov nedostatak će biti sve vidljiviji i pitanje je sa kolikom ćemo efikasnošću moći da zadovoljimo sve ono što je potreba. Nažalost, nije urađeno mnogo u vezi sa pitanjem podizanja administrativnih kapaciteta, a ne može se reći ni da je reforma državne uprave išla kako treba, jer evo, priprema se nova, a ni stara nije skoro započeta. Ono što se događa u vezi sa administracijom i njenom efikasnošću najbolje se vidi sada u ovom trenutku kada je pitanje lokalna administracija, gdje imamo već veliki problem sa implementacijom projekata koji su finansirani od strane EU i gdje imamo preko 10 miliona koji su upitni. Da li će nam ili ne Evropska unija tražiti nazad novac za projekte koji se realizuju u ovim opštinama?
Crna Gora je za 2 godine od kada su počeli zvanični pregovori sa Evropskom unijom otvorila trećinu poglavlja, što je dobar rezultat, ocijenio je nedavno glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović, navodeći da taj učinak dokazuje da je u proteklom periodu dobro rađeno. Pejović je rekao da je Crna Gora do sada otvorila 12 pregovaračkih poglavlja, od kojih su 25 nauka i istraživanje i 26 kultura i obrazovanje privremeno zatvorena. Osim najvažnijih poglavlja, pravosuđe i temeljna prava i pravda, sloboda i bezbjednost, koje predstavljaju temelj vladavine prava, otvorili smo pregovore i u poglavljima sloboda kretanja kapitala, javne nabavke, privredno pravo, pravo intelektualne svojine, informatičko društvo i mediji, preduzetništvo i industrijska politika, vanjska bezbjednosna i odbrambena politika i financijski nadzor, rekao je Pejović.
To što smo uspjeli otvoriti trećinu poglavlja je veliki uspjeh, ali to ne znači da tu stajemo. Mi trenutno radimo na 11 novih poglavlja, pripremamo pregovaračke pozicije.
Podsjetimo, Crna Gora je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisala oktobra 2007. a godinu dana kasnije podnijela formalni zahtjev za članstvo u Europskoj uniji. Odgovore na upitnik Europske komisije na briselsku adresu je poslala početkom 2010. da bi službeni status kandidata za punopravno članstvo u Europskoj uniji dobila 17. decembra 2010. Krajem 2011. Europska komisija je predložila početak pregovora i juna naredne godine Europski savjet određuje da 29. juna izvanično počnu pregovori sa Crnom Gorom. Uprkos činjenici da ključne sugestije o potrebi učvršćivanja vladavine prava, slobode medija i revnosnijem poštovanju ljudskih prava nije su promijenjene, pregovori teku. Predsjednik Skupštinskog odbora za europske integracije Slaven Radunović.
U dva poglavlja koja su najvažnija i za građane Crne Gore i za Europsku komisiju, a to su 23 i 24, ne da nije načinjen napredak, nego strah me da novim epizodama afere Snimak da smo napravili i korak nazad. To se između ostalog vidjelo i zbog toga što gospodin Barroso nije posjetio Crnu Goru prethodnih dana kad je posjetio stale zadnje regiona. To su neki diplomatski načini slanja poruka i mislim da ćemo u ovoj godini, u sljedećoj godini morati se posvetimo apsolutno ispunjavanju ovih kriterijuma koji proizilaze iz političke volje mnogo više nego ovim tehničkim koji se odnose na državne administracije.
Predsjednik domaćeg europskog pokreta Momčilo Radulović kaže da se i u Crnoj Gori kao i u drugim državama koje su prolazile kroz taj proces papirne obaveze mnogo lakše ispunjavaju od onih suštinskih.
To je ono čega mi trebamo da se plašimo, to su greške koje mi trebamo da izbjegnemo ili ispravimo ukoliko smo ih već učinili, a jesmo već učinili određene greške takve prirode. Dakle, to je sve ono što ukoliko stvarno želimo, ako ima političke volje da se takve stvari izbjegnu, možemo da izbjegnemo. Mi nemamo godinu pred nama, imamo sigurnih 5-6 godina u procesu pregovaranja i to je sasvim dovoljno vremena da se niz značajnih suštinskih, institucionalnih, administrativnih grešaka, nepravilnosti isprave i da se sprovedu konkretne reforme na terenu, implementira zakon kako treba. Da li ćemo ili nećemo, to mislim da je samo do nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Delegacija Europske unije će nastaviti da podržava Crnu Goru i njene reformske procese na putu europskih integracija, poručuje danas šef delegacije Europske unije u Podgorici Mitja Drobnić, koji je učestvovao na sjednici Unije poslodavaca, javlja Lela Šćepanović.
U procesu pristupanja Europskoj uniji Crna Gora će morati da nastavi usklađivanje pravnog okvira sa pravnim tekovinama Unije, rekao je danas šef delegacije Europske unije u Podgorici, ambasador Mitja Drobnić, na sjednici Upravnog odbora Unije poslodavaca Crne Gore, a na temu pristupni pregovori Crne Gore, izazovi i šanse za poslovnu zajednicu.
Snažni napori će biti potrebni i da bi se ispunili kriterijumi za pristupanje u ključnoj oblasti vladavine prava. U decembru 2013. godine Crna Gora je otvorila dva najzahtjevnija poglavlja, poglavlje 23 i poglavlje 24. Od ključnog je značajno za Crnu Goru da osigura potpunu nezavisnost sudstva i tužilaštva, kao i da onemogući bilo koji politički utjecaj. To će također imati pozitivan utjecaj na razvoj biznisa, budući da će omogućiti stvaranje predvidljivijeg i sigurnijeg ambijenta za domaće i strane investicije, te doprinijeti stvaranju jednakih uslova za poslovanje. U tom smislu, kontinuirani napori u sprovođenju reformi, posebno u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, bit će od izuzetnog značaja tokom cijelog procesa pristupnih pregovora. Kod Crne Gore se očekuje da brzo napreduje u postizanju mjerljivih rezultata, takozvani track record, u reformama.
Ambasador Drobnić je kazao da pored vladavine prava, Europska unija sve više naglasak stavlja i na ekonomsko upravljanje. Prema novom okviru finansijske pomoći za period 2014-2020. Instrument za predpristupnu pomoć, takozvani IPA2, stavlja, kaže Drobnić, na raspolaganje veće mogućnosti finansija privatnom sektoru.
S obzirom da Europska unija vidi socioekonomski razvoj kao jedan od glavnih ciljeva svoje podrške, paralelno sa podrškom u jačanju vladavine prava, suzbijanju organizovanog kriminala i borbi protiv korupcije i reformi javne uprave. Fond za razvoj i inovacije preduzeća je već dostupan zemljama Zapadnog Balkana i ima za cilj podršku rastu broja preduzeća, podsticanje inovacija i kreiranje modela garancija kako bi se poboljšao pristup financiranju. program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća ili COSME program, nasljednik CIP programa, također pruža značajnu mogućnost za finansiranje crnogorskih malih i srednjih preduzeća. U tom pogledu, važno je da se Crnogorska poslovna zajednica redovno informiše o mogućnostima finansiranja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz svijeta bilježimo, vođa sunitske militantne grupe ISIL pozvao je muslimane širom svijeta da dođu na osvojenu teritoriju i da se bore za izgradnju islamske države. Ta poruka objavljena je na internetu u trenutku kada iračka vojska pokušava povratiti kontrolu nad sjevernim gradom Tikritom, kojeg je ISIL zauzeo još prošlog mjeseca, pripremila Sabina Čabrabdić.
U svom 19 minuta dugom govoru Bagdadi kaže kako islamska država ustanovljena na dijelovima teritorije Iraka i Sirije zemlja za sve muslimane, bez obzira na nacionalnost. On obećava eventualnim pridošlicama da će im biti vraćeni, citiram, dostojanstvo, prava i liderstvo. Vođa islamističke grupe zaostale iz mreže Al-Kaida apeluje na naučnike, suce, ljekare, inženjere, bivše vojnike, stručne administrativce da, citiram, odgovore na strašnu potrebu muslimana za sopstvenom državom. Pobunjenike je pak pozvao da pojačaju borbe tokom mjeseca Ramazana, koji je počeo 29. juna. U međuvremenu prva sjednica novog iračkog parlamenta završila se totalnim rasulom, bez izbora novog predsjednika skupštine. Većina sunitskih i šijitskih zastupnika nije prisustvovala sjednici, tako da nije bilo kvoruma za izbor novog predsjedavajućeg. Portparol Bijele kuće upozorio Iračane na važnost izbora novog vođstva u parlamentu, jer se zemlja suočava sa egzistencijalnim prijetnjama. Lider autonomne kurdske pokrajine u Iraku, Masud Barzani, najavio je referendum o nezavisnosti i to u roku od nekoliko mjeseci. Pravo je vrijeme za to, kazao je Barzani. Zemlja je podijeljena, narod Kurdistana ima pravo na sopstvenu odluku o budućnosti koju ćemo mi poštovati, kazao je najistaknutiji kurdski lider u Iraku. Američki predsjednik Barack Obama objavio je prije dva dana da šalje još oko 300 vojnika u Irak kako bi zaštitile Amerikance i ambasadu u Bagdadu. Portparol Bijele kuće Josh Earnest u Washingtonu je novinarima prenio.
The president has been clear and consistent from the very beginning.
Predsjednik je od samog početka bio jasan oko nestabilne i neizvjesne situacije. Njegov je prioritet sigurnost američkog osoblja u Iraku.
What has not changed is this president.
Ono što se nije promijenilo jeste predsjednikov stav da američke borbene trupe neće spustiti nogu na irački teren.
Will not American combat troops will not put boots on the ground in Iraq.
slobodnaevropa.org.
Nakon svijeta region, u Sarajevu je izvedeno djelo Hotel Europa poznatog francuskog intelektualca Bernard-Henri Lévya. Predstava govori o egzistencijalnim problemima i moralnim dilemama savremenog evropskog društva. Zašto je predstava zamišljena kao apel Europi da izmjeri dug prema Bosni i Hercegovini? Zvijezdan Živković je pitao poznatog francuskog novinara i pisca.
Which is about Bosnia and Europe.
To je predstava o Bosni i Hercegovini i Europi, odnosno o Europi koja je iznevjerila Bosnu i Hercegovinu prije nekih 20 godina. Istovremeno to je priča i o sramoti i o krvavoj rani koju svi Europejci, uključujući i mene, nosimo sa sobom, a koja je u tijelima svih naroda Bosne i Hercegovine. Ovaj pozorišni komad raspravlja i o brzoj i hitnoj potrebi ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, jer je to naša dužnost prema Bosni i Hercegovini. Na koncu predstave glumac otkriva da bi pristup Bosne i Hercegovine današnjoj Europi, koja je toliko bolesna i zasuta povratkom mnogih populizama, nacionalizama, ekstremnog nacionalizma i ponekad oštrih desničarskih stavova i fašističke ideologije, čak i u Francuskoj, bio novi svježi zrak, svježa krv, odnosno jedna injekcija koja bi u to bolesno europsko tkivo ubrizgala sve te vrijednosti Sarajeva, poput kosmopolitske i građanske vrijednosti. Stoga, ovakva injekcija bi donijela sreću nama u Europi.
To je ujedno i misija vaše inicijative Milion potpisa za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
The petition 1 million signature for entry of Bosnia in Europe.
Upravo tako, ova peticija čini sastavni dio predstave koja ima 5 činova. Međutim, 6. čin je zapravo peticija. Za mene kao autora je velika čast i nadam se da ću u tome uspjeti, da će moja predstava i ta peticija uroditi plodom. U historiji su bili trenuci kada je neka pozorišna predstava direktno mijenjala društvo ili je dala svoj doprinos tome. Na primjer, predstava Le Paravan, koju je Jean Genet napisao, pomogla je u razbijanju rata u Alžiru, dok je Thomas Bernhard natjerao svoju državu Austriju da se suoči sa svojom strašnom i krvavom historijom.
Na nedavnim izborima za Europski parlament pobjedu su odnijele partije desnog centra. Kakvu to poruku šalje Europa?
Bosnia may be ill.
Možda je Bosna i Hercegovina bolesna, ali je Europa još bolesnija. Čini se kao da je Ukrajina sada otadžbina ekstremističkih prava. Ipak, dopustite mi da vas u tome razuvjerim i kažem da ćete 8 puta više fašizma naći u mojoj dragoj Francuskoj nego u Ukrajini. Mišljenja sam da je Europa u jednom strašnom i tužnom stadijumu. Možda je jedna od poruka predstave Hotel Europa da ukaže na iscrpljenu Europu, Europu koja je iscrpljena zbog sebe same, iscrpljena od svojih poruka i vrijednosti i koja se sada ne usudi ujediniti sve svoje vrijednosti. Možda je to sve i s razlogom. Sada je prilika da Europska unija omogući pristup drugim zemljama koje su tako duboko i živopisno europske, poput Ukrajine i Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.56 ponovo smo u Crnoj Gori. U Podgorici je održana komemoracija povodom smrti potpredsjednika Skupštine Crne Gore i potpredsjednika Demokratske partije socijalista Željka Šturanovića. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je kazao da je Šturanović bio čovjek posebne vrijednosti posvećen opštem dobru.
Imao je jasan stav i pripadnost i prema idejama i vrijednostima i stremljenjima i prema partiji kojoj je ponosno pripadao i prema svojoj državi Crnoj Gori, koju je beskrajno volio i bio je posvećen. Ali razumio je i druge. One koji nisu mislili i osjećali kao on. Želio je da u različitostima budemo zajedno, znajući da jedino tako može biti dobro za sve. Zato je u onom najvažnijem ljudskom smislu bio vrednovan od svih. Različito, ali nepodijeljeno. Zato su danas tužni svi. Otišao je vrijedan, tih, časan, plemenit, iskren i tolerantan čovjek. Otišao je od nas da bi se preselio u naša srca i sjećanja, da bi u njima opet drago i posebno bio dio naših života. Pravni fakultet je završio 1983. godine u Podgorici kao student generacije, nakon čega je radio u Željezari u Nikšiću. Od 1993. godine bio je u dva navrata poslanik u Vijeću građana Skupštine Savezne Republike Jugoslavije, gdje je bio šef poslaničke grupe Demokratske partije socijalista. Od jula 2001. do novembra 2006. godine u dva mandata bio je ministar pravde u vladi Crne Gore, bio je predsjednik vlade Crne Gore. Za potpredsjednika Skupštine Crne Gore biran je u junu 2009. godine i novembru 2012. godine. Uvijek i na svim dužnostima odgovoran, posvećen, dajući cijelog sebe.
Čuli smo predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića. Privodimo kraju i današnju emisiju podsjećanjem na naslove dana. NATO poručio da vlast treba reformisati obavještajne službe. Odloženo suđenje za napad na dnevni list vijesti. Šefovi diplomatija Njemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine sastaju se u Berlinu povodom ukrajinske krize. U Europskoj uniji više od 10 miliona nezaposlenih, najviše u Grčkoj, Španiji i Hrvatskoj. I bilo je to sve što smo pripremili za izdanje našeg programa ovog 2. jula, poštovani slušaoci. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević.